най-добрите лекари. Подарик. С водещ Лили Ангелова.
Здравейте! В първата част на днешното предаване ще си говорим за алкохолния туризъм, отравянията с гъби и дизайнерските дроги с един от най-добрите лекари в специалност клинична токсикология според проучването на Дарик Радио, доктор Йордан Ангелов от Военно-медицинска академия. Докторът казва, че алкохолния туризъм в България привлича много чуждестранни туристи. Вие имахте ли повече пациенти през горещия сезон?
Това е самата истина. За повече пациенти не бих казал, но случайни единични случаи се наблюдават. Най-вече при транспортирането им от София по посока на нашите черноморски и планински курорти и обратно при прибирането им в съответните им страни. Алкохолният туризъм в един аспект, разглеждан чисто в икономически план, е позитивен за България, тъй като все пак е една от причините да има определено нарастване на броято на туристите, което поне чета по и гледам по от средствата за масова информация. Често пъти пациентите, които попадат при нас, са така наречените пристигащи или заминаващи алкохолни туристи в пълният смисъл и пълният им разцвет. Първи вариант на отиване, най-често това, което като спомен последните месеци или година, са от Европейския съюз пациенти, Англия, Финландия, Чат-Пат, Русия, които още с пристигането са в една повишена бойна готовност, която често пъти им пречи да пристигнат до место на назначението си. Аз се оказва, падайки в самолета или от него по стълбището, докарани от екипи на бърза помощ, и провеждаме едно лечение, с което ги насочваме по
место направление.
Да, направление, където са им курортите, пак казвам, било на морето, най-често на морето, но и за планинските курорти направи изключение.
Тоест, те започват консумацията на алкохол още
да,
в самолета?
В самолета, в огромни количества и в така пристигат в едно доста тежко състояние, още с пристигането в България. Следващата дестинация обратно, прибирайки се от черноморските и планинските курорти, пак се оказват при нас. Пак казвам, това са единични случаи, не е епидемия, по простата причина, че повечето самолети кацат директно на
Бургас-Варна.
Да, Бургас-Варна, но Чат-Пат има така по-големи природолюбители, които попадайки при нас, пък вече от аерогара София, тъй като разширяват обхвата на туризма, пак казвам, поради исторически, културни или други привлекателни цели, които си набелязват. Крайният резултат от този алкохолен туризъм, да го наречем, защото за него говорим, е, че пак попадат при нас, само че го при така 70% от тях се наблюдава една амнезия. Често пъти те не знаят нито къде са били, нито какво са видяли и не искам да коментирам какво точно си спомнят от престоя в България. Пак казвам, това не е масово, но са единични случаи, които с трудност разбираме къде са били и къде са прекарали последните 7 или 10 дена. Тоест, това е в аспекта на вашия въпрос за алкохолния туризъм. Пак казвам, единични случаи. Не е масова практика, но е примерно в месеца по един-двама попадат такива понякога.
Какъв алкохол най-често са употребили?
Еми, вижте, употребяват всякакъв вид алкохол, каквото се сетите, което го има на пазара, в неограничени количества, концентрат, бира, коктейли, най-често се касае за смесени интоксикации, тъй като нас това толкова не касае като вид на пиенето, а като промени, които откриваме, едни добри резултати и стоености, т.е. едно добро представяне на попадналите туристи, които пият каквото им падне и което им харесва, естествено. Естествено, привлекателно е самата цена, която тук е далеч по-ниска от колкото на Запад, и нагласата определено е да дойдат и да разпуснат. Не винаги се касае за млади хора, понякога са на малко по така напреднала възраст. Допълнителното, нали, условие за този, за тази алкохолна злоупотреба, като пак знаем и от средства за масова информация, е допълнително употребата на, да ги наречем, психоактивни субстанции, като пак палитрата е в пълният размер, т.е. това, което се предлага по курортите на Испания, Франция, Италия, Гърция, тук го има. Цената, естествено, е по-ниска.
Какво е най-често? Амфетамини, марихуана?
Амфетамини, марихуана, кокаин, пак цялата палитра на дроги, включително и дизайнерските. Така че предвид на широкото им разпространение, както в световен, така в световен мащаб, европейски мащаб и български мащаб, то е по-голямото заливане на пазара от синтетична дрога и така наречените дизайнерски дроги. Най-вече понякога просто се предива от алкохолен туризъм, се минава и на туризъм, най-често, как да го нареча, като туризъм на употребяващите психоактивни субстанции, тъй като те са съчетани, върват ръка за ръка. Често пъти става смесване на алкохола с психоактивни субстанции. Пак казвам, без значение от какъв ред са, кокаинов, амфетаминов, метамфетаминов, марихуана и така нататък, хероин. Всичко се употребява и просто си е за по-младата част от туристите, които идват. Това е един предначертан като провеждане, да кажем, уикенд или почивка, с пълна консумация на всичко удоволствие, което предлага съответния курорт. Без значение дали е море, планина и така нататък.
Интересно ми е тези чуждестранни пациенти, които постъпват при вас. Всъщност, техните застраховки ли покриват лечението им?
Ами, тези, които имат застраховка, да, наистина е така, покриват. И които са граждани на Европейския съюз и са здравно осигурени. Сам не съм... не мога да бъда абсолютно акуратен, тъй като това го движи административния сектор на болницата, но общо взето те, които имат карта и съответната застраховка медицинска, тя покрива напълно престоя и лечението им в България.
Като преди малко казахте високи така промили, какъв за 23 годишния ви опит като лекар е най-високият, с който сте се срещал?
Значи, може би беше преди 20 години, току-що беше открита клиниката, може би 93-та и 4-та, българин с 9,3.
9,3.
Да, който ходеше, беше в съзнание, след което изпадна на дълбока кома, но дойде на крака, придружен от семейството си. Даже половината му череп, вследствие на един побой, беше, да кажем, кожата беше смъкната на половината и представляваше ужасяваща гледка. Това го казвам просто така, като интересен факт. Погледна се в огледалото и тогава припадна. Но това го проверихме в съдебна медицина и в нашата токсохимична лаборатория, за да видим. Това е най-високото, което съм виждал. Иначе обичайно сега виждаме 6-7. От тогава не съм виждал такъв резултат. Но сега резултати от 6-7 не ме очудват. По принцип казвам, промила или грама на литър, както е прието по нашите или по широко така разпространено покрай алкохолните проби на кът. 6-7 промила е нещо стандартно, което го виждаме дори и при жени.
Колко литра алкохол, какво количество трябва да си изпил приблизително, за да имаш такава проба?
Значи, говорим само за стандартизиран обект, т.е. приемаме един мъж, примерно 80 кг тежест, теоретично казвам, и около 1,80, което е в добра физическа форма, примерно някъде около литър, литър и 200, може би, концентрат изпитва в рамките на около 5 до 6 часа би могло да даде, пак казвам теоретично, тъй като всеки организъм е индивидуално и говоря за добрите примери, т.е. в кавички добрите практики, т.е. след 5-6 часа той е метаболизирал да правим около половината и даже около 60-70% от количеството на алкохола. Това е чисто грубо ориентир. На литър и 200 за около 4-5 часа.
Преди няколко месеца в едно друго интервю по Дарик Радио казахте, че така намалява възрастовата граница при децата, злоупотребили с алкохол. Продължава ли тази тенденция?
Ами аз тогава ви уточних, че с децата се занимават моите колеги от Пирогов, от детска токсикология и те имат по-добър, естествено, и по-точен критерий за това. Поне по това, което съм обменял като информация и това, което съм виждал и при нас. Възрастовата граница пада както за децата, употребяващи алкохол, така и за децата, употребяващи психоактивни вещества.
Може ли да се каже приблизително?
Вече не е очудващо 12-13 годишни деца, а и по-малки да употребяват алкохол и да употребяват психоактивни субстанции.
12-13 годишни деца употребяват наркотици.
Да.
Най-вече?
Най-вече са тревите, най-вече са тези така наречени дизайнерски дроги, които дори при желание от страна на близките и родителите за проследяване не дават на стандартните тестове очакваните резултати, т.е. не се откриват от стандартните полеви тестове, които има полицията и близките, които закупуват от аптеките или по препоръка на лекаря, даже и в звената, които имат пак стандартни тестове, подчертавам, не могат да бъдат открити, тъй като са с малък полуживот. Това е чисто професионално, само го казвам за времето, понякога са нужни няколко часа, за да изчезне от кръвта или от урината дадена субстанция, зависи каква е. Така че затруднението е както от страна, нали, на... Тоест, да го кажем първо, е облегчено от страна на продаващите този тип наркотици, тъй като не се засичат в повече случаи, така и на употребяващите, тъй като не могат да бъдат засечени с стандартни тестове, които са най-често разпространени в България. И оттам все по-свободната им продажба и употреба от подрастващи и от по-големи, естествено. От друга страна, вече попадайки в съответно болнично заведение и насочено търсене, понякога е възможно и се откриват съответните субстанции, които са определили, но просто времето е много съкратено и често пъти те попадат в болнично заведение преди в момент, в който ние не можем да установим дори с по-съвременни апаратури точно видът на дрогата, се ориентираме, както ние, така и в Пирогов, по вида на клиничната картина.
Когато заговорихме за дизайнерските дроги, наскоро не алармира, че така наречените този вид опиати заливат света. Какви са вашите наблюдения за България? По-масово ли става?
Да, по-масово става, като сблъскване с този вид патология, която е специфична и която не се налага често пъти да диференцираме някои състояния, които първоначално се объркват част от колегите, като делири и така, и други промени в психосоматичното състояние на пациентите. Често пъти се сблъскваме с така наречените дизайнерски дроги, които независимо, че тръгват общо взето на 2-3 големи групи на базата на амфетамина, метамфетамина и канабиса, но те са с промени химико-физически свойства, чрез промяна на техните свойства, съответно заместване на една-две молекули и така нататък. Това са професионални неща, които излишно да ги коментирам. Се променят и част от ефектите им и вместо очакваните ефекти, които са класически описани и се познават от, както от лекарите, така от широката публика и употребяващи, понякога правят неприятни сюрпризи, както за близките, така и за лекуващите лекари в спешните звена, тъй като се проявяват с една агресия, една халюцинация, животозастрашаващи хипертонии, депресии, налудни идеи и така нататък, които често пъти остават неразпознати от близките и от някои от колегите, които не са се сблъскали с този вид интоксикация.
Всъщност, вие казахте нещо много интересно, че не може да контролирате много добре. Тоест, ако един родител, да кажем, има съмнение за детето си, ако го изследва два дни след като употребил така наречена дизайнерска дрога, резултатите могат
дори
да са отрицателни.
Така, дори да го изследва и в същия ден на употребата, пак ще бъдат отрицателни. С тези тестове, които разполага нашата мрежа, просто няма как да бъдат позитивирани.
Защо това е? Защото едни много умни хора произвеждат подобни наркотици, така че пък здравната система не може толкова бързо да направи тестове.
Вижте, този проблем е навсякъде по света. Само за справка, ще, за така като един интересен факт, първите, да кажем така, предисторически дроги, които са синтетични, да кажем, и са интерпретирани от една страна, точно като дизайнерски, но които е променено химичното съдържание. Още преди 20-30 години, доколкото си спомням, в Щатите, едно от производните на фентанила, което се използва в медицинската практика, фениклидина, около една година е продавана свободно по улиците на Нью-Йорк, без да може да бъде хванат от полиция, от медици. И по обратния път, вече на смъртните случаи, които стават и така нататък, колегите се усещат и въвеждат съответната методика за откриване на това производно на фентанила. Пак казвам, една година и половина в Нью-Йорк, нью-йоркските фамилии са контролирали цяло пазара и той се продавал, както тук се продава дизайнерска дрога по магазини, по улици или на обикновени лавки. Разбирате ли? Година и нещо. Тоест, този проблем не е само за България, а за целия свят. Значи винаги производителите, поне за сега, на дрога, специално на дизайнерските дроги, защото това като наименование е една група от вещества, продукти, които са измислени, просто това им е измислено да се означат едни вещества или препарати, или както искате го разбирате, субстанции, които заобикарят с законовите правила, законовите разпоредби. Това е общо взето групата на дизайнерска, като вътре са включени всички дроги, които заобикарят законите, да го наречем. Най-просто казано за широката публика. И в този аспект проблема е такъв, че винаги, след като седат едни умни и образовани хора или достатъчно амбициозни, винаги са с, може би, една крачка или две понякога пред нас. Пред стандартното.
Химици ли са тези хора, които произвеждат?
Вижте сега, нямам такова, но общо взето от някъде се почва и човек без някакво елементарно химическо образование, значи мога само да предполагам, че са химици. Може да са медици. Между другото, този пример, който ви дадох с фениклидина,
в
Нью-Йорк той е измислен от медик студент, докато е практикувал, т.е. докато е стажувал. И си го измислил сам и даже загива по този начин от това, което той е изобретил.
Продължаваме да си говорим за здраве с токсиколога доктор Йордан Ангелов от Военно-медицинска академия. Преди новините по Дарик Радио започнахме голямата тема за дизайнерските дроги, които според данни на ОНЕ заливат световния пазар за опиати.
Колко често идват така млади хора тук, употребили дизайнерска дрога?
Значи случаите не са много чести, но са много драматични, фрапантни и са с голям. Тук всъщност няма случаи, когато да се допрели до болници пациенти с нестандартни или с стандартни дроги, но просто са доста драматични. Пак казвам, това е проблема, тъй като все пак това е от няколко години, нали, по-така осезаемо го забелязваме, поради затруднение с чисто в терапевтичен план подходящата терапия, която все пак налучкваме, тъй като сравнително това с нов вид дроги и се налага малко по-особен подход към тях, т.е. стандартният подход често пъти не е валиден за третиране на този тип пациенти. Това е едното. И второто е, че по принцип дълго време близките не могат да се ориентират точно за какво става въпрос и самите пациенти не могат да уточнят точно какъв вид вещество са употребили. Тоест, някъде някой ги почерпил, някъде са били на купон, 3-4 човека употребяват нещо, с това употребяват още едно нещо, просто се объркваме. Чисто като етиология, да кажем, нали, еди къде се продава и еди какво си, нали, съдържа даден вид друга, тъй като е много така, светът е отворен, знаете, информацията е много и всеки може да си закупи от най-различни места нещо, което няма никаква гаранция, че точно това, за което се продава.
Казахте все още, макар и стотиците, десетки репортажи, които направиха медиите за тези магазини, в които се продават.
Да, това е един пример. Да, доколкото знам, те са затворени, са това пак отворени. Това е коментарен. Значи те са, доколкото знам и прочетох, са атакувани от ГДБ, полиция и така нататък, но след като работят и евентуално ако продават пак такива забранени вещества, значи има някакъв проблем чисто в законовата уредба. Общо взето от тези, които разпространяват дизайнерските дроги, да кажем, защото, примерно, за хероина, кокаина е ясно забранен, нали, закон не може да караш на дизайнерските дроги, просто това е тънкия момент, че го няма като закон. Няма го като законова разпоредба и те има, нали, не е тайна, широката общественост е запозната до някъде, ако са се интересували от тези неща хората, залавяне на митницата на дадени вещества, само съмнение, не мога да докажа нищо, последствие вече, когато излиза методология за откриване на даден вид дрога, дали ще е примерно Холандия, Англия, в Щатите или в Япония, по принцип тогава се установява, че тези дроги са вървяли месеци или години преди това и не са били засичани. Просто понякога са задържали, имат някакви подозрения, чисто примерно митническите служители и органите на полицията, че може би се използва за нещо, но след като не може да го докаже, що не е незаконно във вариант.
А чувал ли сте, че се продава по интернет под формата, да кажем, на препарати за несекоми и подобни неща?
Естествено, най-различни са формите. Разберете, няма... Това е затруднението в откриването, може би, но аз не съм нито полицай, нито разследващ орган, за да мога да кажа, но чисто практически, наистина, по интернет, между държавите, спокойно може да се получи пратка, колета с съдържащо с нещо. Изобретателността, нали, на продаващите или разпространяващите, да го наречем, както стандартни дроги, така и дизайнерски дроги, е голяма. Така че се опитват всяки варианти. Всяки варианти са възможни и контролът е доста затруднен. Пак казвам, добре, когато знаеш какво да търсиш, нали, и как да го откриеш, но когато не знаеш какво търсиш, а има само подозрение, естествено, в този случай се получава пробив в системата. Тоест, когато не си наясно точно какво е излязло на пазар. И докато то не бъде определено, няма как да търсят нещо, което реално може да ти е пред очите, но ти да не знаеш, че е друго. Оттам е проблема. Интернет, всичко в света, вече тази глобализация позволява преместването доста бързо на голяма част от пазарите, изместването ми на общо взето, да говорим конкретно за дизайнерската дрога. Европа е заряд. Само един пример по спомен, тъй като просто не съм го такова, може би 2005-та има 15 вещества, които са забранени на територията на Евросъюза. В момента са, дали са 230 или 250, сама сметнете каква е разликата за 7 години. Това е статистика, мисля, че до 2012-та беше 15 забранени, 2005-та, 2012-та са 230 или 240, ще ви изложа. Предполагам още 50 или 100 отгоре има сега. Сметнете го като процент. Това значи непрекъснато добуване на нови и нови продукти. Хваща се една линия, примерно се спира или законово, но това е много доста тромова процедура за различните държави. Някои ги ослагат под наблюдение, след това забрана и така нататък. Говорят чисто за дизайнерските дроги. Така че това е един проблем.
В България също е така, доколкото знам, да. Направиха законодателна промяна с идеята да вкарват в този забранен списък така наречените нови дроги. Mm-hmm, mm-hmm. Но както казвате, вие непрекъснато се измислят нови.
Естествено, това е бизнес, който е доста, доста печеливш, меко казано, и е нормално да има винаги някакви новости и изненади за хората от другата страна барикадата, така да го наречем, медици, полиция и други органи.
Имал ли сте пациент, който е починал следствие на употреба на такава дрога?
За щастие за сега не. Но е имало доста драматични случаи, включително и да кажем от хора, които може би са употребявали разпространяване, е имало доста така критични ситуации.
Като например?
Например, не очакват, че по този начин ще им въздейства съответното вещество. Просто са свикнали, примерно, да употребяват кокаин или екстази, или каквото искате в този вариант. И изпушвайки една цигара на фона на дина употреба на стандартно, което си употребяват, в един момент се случва нещо, че те не знаят къде са. Когато имат близки, ги довеждат, понякога някой изчезва един-два дена, не могат да го намерят. В този смисъл, че самите употребяващи не могат да бъдат сигурни в ефекта на даден вид, да го наречем, дрога, особено от дизайнерските дроги, независимо, че преди това са преминали или са били на стандартният вид наркотици, да го наречем кокаин, амфетамин и така нататък. Тоест няма гаранция, че като са свикнали да употребяват нещо дълго време, то това, което употребяват сега, пак подчертавам, за новите, за дизайнерските други, ще им подейства по същия или по очаквания от тях начин.
Една друга актуална тема са гъбите, тъй като идва най-силният сезон за хората, които берат гъби, есента. Имахте ли вече пациенти, които се...
Значи, за тази година не сме имали пациенти, за щастие казвам, защото това са тежки, нали, говорим за флуидното гъбно отравяне и някои по-леки отравяния, но основно говорим, тъй като това е голямото ни притеснение за флуидното гъбно отравяне и така наречената зелена хуморка, което го предизвиква. За щастие се не сме имали, просто понякога има сезони, когато има, и са в по-така голямо количество пациентите, които са пострадали. Тази година не сме имали. Значи, може би последната вълна, която си спомням и която имахме тежки пациенти, беше преди 2 години, може би. За тази година категорично не сме имали. Някакви леки гъбни отравяния сме имали единични, но не сме имали все още тежко отравяне с зелена мухоморка. Там проблема е... Просто няма гаранция. Първият ми пациент, с който съм се занимавал, е бил отровен с зелена мухоморка. Беше издал 2 книги на тематика гъби. Беше десничей.
И въпреки това
си... И беше, да, беше на 82 години. Преживя човека. Не знам сега какво. Даже мисля, че беше чичо на една от колежките. Той твърдеше, че не е възможно да сбърка, но факт беше сбъркал. Разви клиниката, но се измъкна. Затова казвам, че и тези свободно берящи хора, които са, просто си играят с една бомба с закъснител, но винаги се случва, независимо от предупреждението, и пак ги казвам, това не е изключение за България, даже ни, да не викам дявола, сме не толкова засегнати, колкото са засегнати други, да ги наречем по-напреднали от нас страни, които имат далеч по-големи проблеми, примерно Швейцария, Германия, в алпийските части, гъбните отравяния са далеч повече, отколкото в България. Независимо от, нали, културата и така нататък, да наречем общата, което медицинска, да наречем, което притежава.
И все пак така най-активният сезон предстои. Има ли как, след като наберат гъби съответните така хора, които обичат да практикуват това, да проверят дали някой от тях не е отровна преди да я консумират?
Практически няма как да стане това. Пето казвам още едно отклонение. Това е пак случай със семейство, което мъжът, очевидно добре познавайки гъбите, бере гъби, берат семейно. Са 5 или 6 човека, не си спомням. Вижда, че е сбъркал, че е набрал неправилната гъба и свърля от кошницата, защото са набрали 2 кошници. Едната кошница няма такава гъба. 3 човека, примерно, берат в нея, на тях нищо. Но от кошницата, която е свърлена на предполагаемата зелена мухоморка, и двамата дойдеха с развита тежка клиника на гъбно отравяне, около 10-12 часа по-късно, и след много борба преживяха. Не съм го виждал от тогава, това също беше преди много години, но човека сам призна, че е видял, нали, че е сбъркал. Но това е остатъка, тъй като дозата токсичната е много, много ниска, а смъртността е много висока. Това е само от това, че е бил в контакт с други гъби. Уточнявам, се е получило. Тоест, контакта и с нормалните гъби пак беше довел до развитие на една. Сега това казвам предполагамо, тъй като той твърди, че е изхвърлил гъбата, може да е имало друга гъба, която да не е разпознал, но ви казвам според него как е било. Във варианта ни, за съжаление, сега няма как да изследваме по биологичен материал, т.е. да видим да дойде някой и това, което по... извинявам се за израза, повръща или изкарва по някакъв начин от тялото си, да го изследваме. Преди имаше камбан, мисля, че имаше такъв отдел, който някаква колаборация, но това беше, може би, преди 20 години, така че сега няма да. И не го практикуваме. По принцип, лечението, де-факто, и диагнозата е чисто по развитието на симптомите. Това е, което мога да кажа. Няма начин как да се каже дали една гъба е отровна или не, дори и за добрите познавачи. Част от тях са се убедили, голяма част от тях няма да ги убеда каквото и да кажа. Просто това си е, нали, да кажем, любимо занимание за много хора, много хора минават между капките и никой не може да бъде обвиняван в това нещо.
Един последен въпрос. Не е тайна, че в България токсиколозите, хората с вашата специалност са малко, а пък така хората, които употребяват алкохол и наркотици, не са малко. Как се справяте?
Ими, вижте, тези колеги, които познавам, с които съм работил вече в 23 години тук, и част от колегите, които познавам Пирогов, това си е просто по-скоро, нали, баналното призвание, интерес и така нататък. Това е основното, което мотивира все още хора с толкова дълъг трудов стаж в една от сравнително неблагодарните, да наречем на медицински език, специалности. Чисто мотивацията да помогнеш и чувството за отговорност към пациента. Просто нищо друго не е в състояние да накара някого да работи точно на нашата специалност, тъй като, пак казвам, тя не е най-добър избор, за съжаление, от гледна точка на контингента, който работим, тъй като, пак подчертавам, не сме единствените, но като процент, нали, нашите, да, примерно грубо да кажем, около 30-40% от тези, които постъпват в нашата клиника пациенти, те не желаят да бъдат лекувани, понякога този процент достига и до по-високи стойности, и въпреки това ние трябва да направим всичко възможно, за да им помогнем да бъдат живи, да бъдат предани на близките си в едно добро състояние. Не казвам само когато са повлияни, а казвам по принцип, тъй като има и психично болни, има алкохолно зависими, зависими към наркотици, и се получава една голяма пъпадитра, че просто днеска го изписваме, утре пак ни го докарват. Бъдеще е с алкохолно отравяне, с опит за самоубийство. Имаме пациенти с 10-15 опита за самоубийство. Имаме алкохолно зависими пациенти, които ги приемаме от 3-4 пъти за седмица до 3-4 пъти за месец, които, пак повтарям, пристигат с бърза помощ или с близките. Така че в този вариант сама може да си направите сметка, че това е просто и ни така доста здрави нерви и отношения в този смисъл, обърнато към пациента, тъй като психологически, ако не обичаш работа си, трудно би издържал. Нали, пускаш го в 8 часа сутринта или в 6 и той ти пристига в 5 часа пак, примерно с 4 промила или с 5. И пак по същия агресивен начин, особено спрямо жените, които работят тук, медицинския персонал, който по-голямата част е женски. Сама може да си дадете отговор при един агресивен, пиян или другиран, както е, нали, разпространено да се казва, пациент. Каква е мотивацията и какво ще накара да работиш тази работа, при положение, че, пак казвам, пациентите не желаят да се съобразят както, нали, с околните, близките им, така и с медицинския персонал, и така и с критериите за собствено здраве.
Имате ли млади лекари, специализанти?
Ими, за щастие, от 2-3 години имаме 3 специализанти, но това е просто за 23 години са може би 6-7, които някои минаха, други заминаха, напуснаха.
Добре, благодаря за този разговор.
Няма нищо насилно.
Цялото интервю с доктор Ангелов може да прочетете в сайта ни Без доктор с BG.